Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Karibu. Leo ni Ijumaa ya Oktoba 30 mwaka 2020. Kama ilivyoada kila Ijumaa, tunakuletea mada kwa kina. Na leo utamsikiliza kijana ambaye amekamilisha mafunzo kwa vitendo katika idara ya habari na mawasiliano ya Umoja wa Mataifa kupitia idhaa hii ya Kiswahili, ambayo ndio hukuletea jarida hili na habari zingine za Umoja wa Mataifa kupitia radio na televisheni wa shirika pamoja na wavuti wetu news.un.org/sw. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari leo ukisomwa naye Grace Kania.
Habari kwa ufupi. Katika kuelekea siku ya miji duniani hapo kesho Oktoba 31, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia ujumbe maalum wa siku hiyo amesema miji imebeba gharama kubwa ya janga la corona au COVID-19, lakini jamii katika miji hiyo zimedhihirisha thamani yake katika kukabiliana nalo na kuongeza kuwa
we have seen neighbors shopping and cooking for the sick.
Tumeshuhudia majirani wakinunua bidhaa na kuwapikia wagonjwa na wazee, wakazi wakiwashangilia na kuwahamasisha wahudumu wa afya, huku watu wa kujitolea na makundi ya kidini yakiwasaidia walio hatarini. Jamii ni bunifu, zinamnepo na zinajituma, na zina jukumu kubwa katika kujenga miji endelevu kiuchumi, kijamii na kimazingira. Hebu na tuendelee kutambua thamani yao.
Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula WFP kwa kushirikiana na serikali ya Kenya leo wamezindua mpango wa ugawaji fedha taslimu kwa familia 24,000 mjini Mombasa katika makazi yasiyo rasmi ambao maisha yao yamesambaratishwa na athari za janga la COVID-19. Mipango ya kudhibiti janga hilo imesababisha athari kubwa za kiuchumi, hasa kwa watu wa pwani ambao wanategemea pato la kila siku katika sekta zisizo rasmi na utalii. Na naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina J. Mohamed amesisitiza umuhimu wa kuwawezesha wanawake nchini Colombia ili kuendelea kuchagiza mchakato wa amani nchini humo. Katika ziara yake ya siku mbili iliyomalizika jana kwa njia ya mtandao, amesema utekelezaji wa mkataba wa amani ni muhimu katika kukabiliana na pengo la usawa na kusaidia kukabiliana na athari za kiuchumi na kijamii za janga la corona au COVID-19. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Grace Kanea kwa muhtasari huo wa habari.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Lois Wairim ni msichana ambaye alifunga safari kutoka Kenya kuja hapa jijini New York Marekani katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa ili apate mafunzo kwa vitendo. Kwa takribani kipindi cha miezi 6 amefanya kazi pamoja na timu nzima idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa akichota maarifa ya kazi. Lois anaanza kwa kueleza namna safari yake hii ilivyoanza na alichojifunza katika mchakato huu.
Nilitamani sana kufanya kazi na UN tangu nilipokuwa chuo kikuu. Kwa hivyo nilikaa nikitafuta ya nafasi, nilikaa nikiapply. Alafu siku moja nilipokuwa naangalia ile portal, nikaona kuna nafasi ya Kiswahili New York. Nikaangalia requirements, nikaona hizi requirements ni mingi sana, lakini wacha nijaribu, you never know. So nikajaza application yote, alafu nikatuma. Kwa bahati nzuri nikapata, na nimeshukuru sana fursa ya kujiunga nanyi na kujiunga na idhaa ya Kiswahili. Nimejifunza mambo mengi sana sana.
Kiacha yale ambayo ulijifunza katika chuo kikuu, mambo gani ambayo umejifunza katika kipindi chote cha miezi 6 ya kufanya kazi na UN News Kiswahili?
La kwanza kabisa, nimejifunza ukipata kazi na upate si kwa vile ulikuwa unatarajia, lazima ukuwe flexible kuweza kuchange akili yako ikubaliane na vile ambavyo condition ipo sasa hivi. Nimejifunza pia kupenda kazi yangu na kile ambacho nafanya, kwa vile nilipatana na watu ambao wanapenda kazi yao sana sana. Utapata saa 9 usiku mtu anatuma email, anaendelea kufanya kazi. Kwa hivyo pia hiyo ilinitia motisha na ikanifunza kitu kingine, kwamba kazi lazima uichukulie na uzito na uipende, na you give it your level best. Kwa hivyo nimejifunza kupenda kazi, kukua flexible na pia kujitolea na kujituma. Yes.
Na sasa muda wako wa kukaa Marekani umekwisha, unarudi nyumbani Kenya. Ni kitu gani umeondoka nacho?
Nimeondoka na mambo mengi sana. Kwanza ningependa kusema kufanya hii internship ama mafunzo kwa vitendo, nimejifunza kitu ambacho najua nitenda nacho katika maisha yangu yote. Kuna feature story ambayo nilikuwa nikifanya kila siku inaitwa Mashinani. Nilijipata sana nafanya stories za wanawake na watoto. Alafu siku moja ndio nikajiambia, ah, kweli kumbe roho yangu inapenda sana masuala ya watoto na akina mama. So nika realize kwamba niko na passion sana ya hiyo department ama hiyo area. Na nilipokuwa nafanya nikagundua kwamba kila ambacho nafanya kinalingana sana na kila ambacho kiko rohoni mwangu. So hii fursa imenifungua na imenionyesha, imekuwa like a clear path kunionyesha kile ambacho nafaa kufanya. Na imeaffirm kwamba hicho ni kitu ambacho roho yangu inapenda. Nakumbuka kuna time nyingine nilikuwa nikifanya hiyo feature story nasikia hii inafurahishi, wacha nitafute nyingine. So hiyo imenisaidia kuona, kwa Kiingereza naweza kusema imenisaidia to view the world with the lens ambayo hao watu wanaona ulimwengu nayo, kama ni wakimbizi, kama ni akina mama ambao wamethulumiwa. Ilinifungua sana akili na kutaka kujua how do I come up with a solution, how do I help.
Unaweza kuja na suluhisho na yeah, kusaidia.
Yeah, ilinisaidia sana ilinifungua macho, ilinionyesha njia, na najua kwamba hii ndio mwanzo na imekuwa ni jambo zuri sana ya kukickstart kile ambacho ningependa kufanya hapo mbeleni.
Una kitu gani cha kuambia vijana ambao wamebaki Kenya, ambao wanajua umepata fursa katika Umoja wa Mataifa, fanya kazi miezi sita angalau?
Ningewaambia kwamba first of all usiogope kufanya any application, hata kama iko mbali na wewe ama hata kama iko kitu ambacho unafikiria kiwezi kutendeka, usiogope, we jaza hiyo application, hujui Mungu amekuandalia yapi. Jaza, na kama unatamani sana kufanya kazi na Umoja wa Mataifa, endelea tu kujaza na siku moja utaweza kupata kile ambacho unatamani. So usiogope, na kuna nafasi nyingi sana ambazo tunaweza kujitolea na kuweza kujifunza na kuweza pia kuelewa mambo in a global perspective. So, ningewaambia kwamba ni vizuri sana kujaribu kutoka katika hali yako ya uzoefu wa kufanya vitu, kutoka katika mazingira ambayo umezoea. Ukipata nafasi yoyote ya kujiunga na kitu ambacho haujakizoea, kama mimi sikuwa nimezoea na sijai kufanya taarifa kwa Kiswahili, lakini nilijitahidi sana sana, na katika kujitahidi huko nikajua kwamba kumbe unaweza kujifunza kitu na ukakipenda. So tusikae tu mahali tumezoea, tutake kufungua akili zetu, tuone dunia kwa njia nyingine tofauti. Katika mazingira ambayo tuko nayo, tusikue comfortable nayo, tujaribu kuangalia na kuona jinsi tunaweza kujisaidia wenyewe na kujua kile ambacho tunakifanya na kukipenda na kukienzi. Yeah.
Na kwa vijana ambao wana kibeza Kiswahili, una maoni gani?
Lugha ya Kiswahili kwanza kwetu sisi wa Kenya tukichukuli serious kwa vile tumekiharibu sana na sheng na nini, lakini nilipopata hii fursa niliamini kwamba Kiswahili ni kitu ambacho tunafaa kukienzi na kukipenda kwa vile ni lugha ambayo tunafaa kuitumia vizuri, inaweza kukufungulia fursa nyingine nyingi. Na pia watu ambao wamefanya journalism, wengi wetu tumejikita kwa kizungu na kwenda kufanya kile ambacho kiko crowded na nafasi nyingine. So ningeomba kwamba unaweza kujaribu hata Kiswahili, hata lugha yako ya mama, kitu ambacho unakipata kufanya unakifanya tu kwa roho yako yote.
Shukrani sana Lois Wairim. Bila shaka vijana wenzako wameusikia ushauri wako. Na sasa basi tujifunze Kiswahili, ambapo leo hii tunapata ufafanuzi wa neno kumbwaya. Na mchambuzi wetu ni Onis Gala. Huyu ni mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Tumesikia sana juu ya vazi moja maarufu sana sehemu mbalimbali hata Ulaya. Mavazi hayo yapo ya kina mama ambayo wengi wanayaita madela, lakini pia madela lina neno lake la asili kabisa ambalo dela linaweza likaitwa kumbwaya. Kumbwaya hii ni nguo pana isiyo na mikono inayompwaya mvaaji. Madela mengine yana mikono, labda ndio inaweza kuwa tofauti, lakini yale yasiyokuwa na mikono badala ya kuyaita madela, mimi ningeshauri au ningependezwa kama yangeitwa kumbwaya.
Shukrani Onis Gala kwa kutuelimisha. Sitaki umaskini mashani. Na kufikia hapo na kunja jamvi la jarida kwa juma hili kutoka hapa Umoja Mataifa, na kukumbusha tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa taarifa zingine mbali mbali na kujifunza Kiswahili. Pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, tukutane tena Jumatatu kwa jarida lingine. Asante na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.